Este ora 21, aici Radio Europa Liberă, la microfon Oana Serafim și bine v-am găsit la sinteza zilei. Raportul Amnesty International și criticile la adresa Moldovei.
The other concern we've seen last year is the widespread prejudice and discrimination.
În afară de tortură, Dalkhuizen a remarcat discriminarea împotriva minorităților sexuale, lesbiene, gay, persoane bisexuale și transexuale. Acești oameni sunt discriminați în sfera publică, la angajare, iar discriminarea s-a manifestat mai ales prin refuzul să le fie autorizate demonstrații, pe motiv că ar încălca moralitatea publică, a mai spus activistul pentru drepturile omului.
Despre drepturile omului în regiunea transnistreană, într-un interviu cu europarlamentara din Letonia, Tatiana Zdanoka. Și ce crede secretarul general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, despre evoluțiile din Libia și viitorul alianței. Începem cu știrile Europei Libere. Ministerul Economiei de la Chișinău spune că pregătește o metodologie unică de formare a prețurilor la mărfuri și servicii. Ministrul Valeriu Lazar a prezidat astăzi ședința unui grup de lucru pentru revizuirea politicii de stat în domeniul prețurilor și tarifelor, spunând că lipsa unui cadru normativ unic îngreunează măsurile de monitorizare. Șeful politicii parlamentare de politică externă Igor Corman s-a întâlnit la Chișinău cu omologul său rus Constantin Kosachov, propunându-i să fie reluată cooperarea interparlamentară moldorusă. Un comunicat de presă al Parlamentului Moldovean precizează că șeful Comisiei de Politică Externă a Dumei de Stat din Rusia vizitează Moldova la invitația domnului Corman. Comunicatul citează pe Kosachov, acceptând propunerea și exprimându-și speranța că dialogul moldorus poate primi un nou impuls. Conducerea sârbilor bosniaci a decis să anuleze planurile pentru un referendum care ar putea destabiliza Bosnia-Herțegovina. Președintele Republicii Sârbska, Milorad Dodik, a făcut anunțul la Banja Luka după convorbiri cu șefa diplomației europene, Catherine Ashton. Dodik a spus că a primit asigurări că îngrijorările sârbilor bosniaci vor fi luate în calcul la reforma sistemului judiciar al țării. Referendumul ar fi pus în discuție împuternicirile administratorului internațional din Bosnia-Herțegovina, precum și competența instituțiilor centrale de investigație. Crimele de război, crima organizată și corupția. Bilanțul victimelor în urma unui atac dublu sinucigaș cu bombă la un centru de antrenament al armetei pakistaneze din nord-vestul țării s-a ridicat la peste 80 de morți. Talibanii din Pakistan spun că au executat atacurile pentru a răzbuna moartea liderului Al-Qaeda, Osama Bin Laden, omorât de un comando american pe 2 mai într-un oraș din apropierea capitalei Islamabad. Se relatează că șeful serviciilor secrete din Pakistan ar fi propus să își dea demisia. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a trimis o scrisoare premierului danez, Lars Løkke Rasmussen, în care își exprimă îngrijorările în legătură cu intenția Danemarcei de a reintroduce controlele la frontiera cu Germania și Suedia, propunere avansată miercuri. Barroso a spus că propunerea Danemarcei ridică probleme legate de legislația europeană și cea internațională. O delegație a forțelor antiguvernamentale libiene se află la Washington, unde are prevăzute întrevederi la Casa Albă. Delegația caută să obțină sprijin politic și financiar în lupta împotriva regimului președintelui de la Tripoli, al colonelului Muammar Gaddafi. Potrivit Casei Albe, Mahmoud Ghibril, din partea Consiliului Național de Tranziție, va avea întrevederi cu consilierul pe probleme de securitate națională al președintelui Barack Obama, Tom Donilon. Pe de altă parte, procurorul Curții Penale Internaționale, Luis Moreno Ocampo, a spus că luni va căuta să emită mandate de arestare pentru trei importanți oficiali libieni pentru ceea ce procurorul a numit crime împotriva umanității. Ministrul italian de externe, pe de altă parte, a spus că a fost informat de către un emisar al Bisericii Catolice că liderul de la Tripoli ar fi în afara capitalei și probabil rănit. Autoritățile de la Tripoli au caracterizat declarația drept, cităm, lipsită de sens. Agențiile occidentale de presă citează oficialități americane cu declarația că emisarul special american în Orientul Mijlociu, George Mitchell, ar demisiona din funcție după 2 ani de activitate. Plecarea domnului Mitchell din această funcție ar putea complica încă și mai mult negocierile de pace din Orientul Mijlociu. Mai multe știri găsiți în permanență pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Tortura și alte forme de maltratare a deținuților în comisariatele de poliție este răspândită. Drepturile minorităților sexuale sunt încălcate, iar autoritățile din regiunea transnistreană nu respectă standardele unui proces de judecată echitabil, sunt doar câteva din concluziile referitoare la Republica Moldova lansate astăzi în raportul Amnesty International. Relatează Paul Hodorogea.
Președintele Amnesty International Moldova, Vyacheslav Tofan, a amintit perioada când primăria Chișinăului, atunci când a fost informată că va avea loc un marș de protest protest organizat de comunitatea minorităților sexuale s-a adresat la instanța de judecată, cerând interzicerea acestui marș.
A fost invocate niște motive de tipul securitate și de motive de moralitate. Și li s-a propus acestei comunități să protesteze sau să facă marșul într-un loc mai îndepărtat, mai îndepărtat, mai ascuns și mai liniștit. În schimb, primăria a dat acord sau permisiune pentru protest în Piața Mare Adunări Naționale în aceeași zi unor organizații cu tentă, să zicem așa, homofobă.
Unul din punctele vulnerabile ale practicii judiciare din Moldova este apartenența izolatoarelor de detenție. Subordonate fiind Ministerului de Interne, polițiștii au acces la persoanele reținute. Vicepreședintele Amnesty International, Nadejda Lefter, spune că această circumstanță favorizează aplicarea frecventă a torturii.
În Plan Național de Acțiuni pentru drepturile omului din 2005, autoritățile și-au asumat angajamentul de a transfera izolatoarele de detenție preventivă sub jurisdicția Ministerului de Justiție. Acest lucru nu s-a întâmplat până în prezent. Recomandarea noastră este că totuși să îndeplinească acest fapt.
Consecințele protestelor din aprilie 2009 au fost vizate și ele în raport, spune Nadejda Lefter. După ce s-a constatat că au fost maltratați sute de tineri, justiția moldovenească s-a pronunțat numai în privința unor cazuri numărate.
Noi considerăm și recomandăm autorităților Republicii Moldova să garanteze dreptul la proces echitabil pentru toate victimele torturii și să atragă la răspundere penală, una proporțională, pe toți care au comis aceste infracțiuni.
Cât privește cazul lui Ernest Vardanean, directorul executiv Amnesty Moldova, Cristina Pereteatcu, a spus că acuzatul n-a avut parte de un proces echitabil, adică n-a avut posibilitatea să-și aleagă un avocat, să fie vizitat și să primească îngrijiri medicale.
Suntem foarte bucuroși că Ernest Vardanean a fost eliberat și cazul lui a fost unul fericit. Sperăm foarte mult că Ilie Cazacu va avea și el parte de un final fericit și va fi eliberat.
În ziua lansării raportului, Amnesty International a împlinit 50 de ani de activitate. Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
Despre situația drepturilor omului în regiunea transnistreană și cazul rezolvat al lui Ernest Vardanian și cel nerezolvat al lui Ilie Cazac, a stat de vorbă la Strasbourg Iolanda Bădliță cu europarlamentara ecologistă din Letonia, Tatiana Zdanoca, vicepreședinta a Delegației de Cooperare Uniunea Europeană-Moldova.
Doamna Zdanoca, după un an de temniță, jurnalistul Vărdănean a fost grațiat de aceleași autorități care l-au acuzat de înaltă trădare și spionaj. Când au avut dreptate așa numitele autorități transnistrene? Atunci sau acum?
I'm not judge. It is of course very difficult to give definite estimate.
Știți, nu sunt judecător și este foarte dificil să estimăm cu claritate care dintre decizii a fost cea justă. Însă, în opinia mea, pentru acuzația de spionaj trebuie formulate argumente foarte solide. Mă îndoiesc că tribunalul care a judecat acest caz a avut aceste argumente. Prin urmare, decizia așa ziselor autorități din regiunea transnistreană este foarte binevenită. Sunt convinsă că este o decizie luată la presiunea comunității internaționale și asta arată că toate eforturile care s-au făcut au avut un sens. Oricum, Vărdănean nu a avut un proces corect, a avut sporadice contacte cu familia sa, asistența juridică a lăsat de dorit. Odată cu această grațiere, abuzul la care a fost supus, încălcarea drepturilor sale fundamentale, vor fi pur și simplu șterse cu buretele?
I would recommend Mr. Vărdănean to address to the European Court of Human Rights.
I-aș recomanda domnului Vărdănean să se adreseze Curții Europene pentru Drepturile Omului. Ar putea fi folosit acest instrument, deoarece în acest moment între Consiliul Europei și Uniunea Europeană se fac eforturi pentru întărirea protecției drepturilor omului. Sunt sigură că există activiști pentru drepturile omului și experți care îl pot ajuta pe domnul Vărdănean să ducă acest caz la CEDO pentru a fi declanșată o investigație mai serioasă. Mai există încă o persoană în închisoare pe aceleași considerente, spionaj și în altă trădare. Este vorba de domnul Ilie Cazac. Vă așteptați ca așa numitele autorități din Transnistria să-l grațieze și pe acesta ca și pe Vărdănean? Eu sper că autoritățile de facto din Transnistria vor merge în continuare pe această politică a bunei voințe, care va ajuta și rezolvarea conflictului acesta, a înghețat. Însă, repet, eu cred că dacă activiștii pentru drepturile omului nu se vor bate pentru aceste lucruri, vestul nu va reacționa în mod adecvat. Vorbind despre conflictul înghețat pe care îl avem în regiunea transnistreană, este eliberarea lui Vărdănean un semn că lucrurile merg în direcția cea bună? Cred că este un semn că autoritățile de facto transnistrene sunt pregătite să fie deschise către o comunicare internațională. Acesta este un semn bun și este de preferat să avem un proces de negociere decât un conflict înghețat. În cele din urmă, orice negociere duce la rezolvarea unui conflict. Dar, vorbind în termeni geopolitici, Uniunea Europeană trebuie să aibă bune relații cu toți vecinii săi răsăriteni, mai ales în acest context marcat de criză economică, cea ecologică, conflictul civilizațiilor, incluzând aici și problemele religioase și de confesiune. În opinia mea, pe continentul european, toate țările trebuie să își intensifice cooperarea pentru a face față împreună provocărilor secolului 21. În cadrul acestui proces, cred că aceste conflicte locale au toate șansele de a fi rezolvate cu succes.
Europarlamentara letonă de la grupul ecologist Tatiana Zdanoka a răspuns întrebărilor Iolandei Bădiliță. Într-un articol publicat astăzi de Wall Street Journal, secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Anders Fogh Rasmussen, definește misiunea NATO în Libia într-o perioadă dificilă din punct de vedere financiar pentru alianță. Un rezumat al articolului de la Lucian Ștefănescu.
Vântul schimbării care a suflat în Orientul Mijlociu și Africa de Nord a măturat vechile temeri și a adus cu sine noi oportunități. În Libia, Muammar Gaddafi a încercat să-și sfideze cu forța brută propriul popor, dar comunitatea internațională a adoptat o poziție fermă. Zilele regimului Gaddafi sunt numărate. NATO pune acum în aplicare un mandat istoric primit din partea Națiunilor Unite, acela de a apăra poporul libian, scrie secretarul general al Alianței Nord-Atlantice în Wall Street Journal. Vom menține presiunea până ne atingem obiectivele. Încetarea totală a atacurilor împotriva civililor, retragerea în cazarme a forțelor regimului și a forțelor paramilitare și accesul deplin și liber al organizațiilor umanitare la oamenii aflați în nevoie în întreaga Libie. Anders Fogh Rasmussen a explicat că unul din principalele motive pentru care NATO a rezistat timp de 60 de ani ca alianță de securitate a fost capacitatea sa de a se adapta circumstanțelor în schimbare. După războiul rece, unii au pus sub semnul întrebării relevanța în continuare a alianței, dar nu pentru multă vreme. NATO a devenit o locomotivă a schimbărilor pozitive și a deschis ușile pentru noi membri de pe tot cuprinsul Europei. În Balcani, continuă Rasmussen, NATO a demonstrat că poate să conducă o coaliție multinațională unică și că poate aduce pacea. Iar după 11 septembrie 2001, NATO a luat decizia fără precedent de a invoca articolul 5 din Tratatul de la Washington, care spune că un atac împotriva Statelor Unite este un atac împotriva tuturor membrilor NATO. După ce am aflat despre operațiunea americană de săptămâna trecută împotriva lui Osama Bin Laden, l-am felicitat pe președintele Obama și poporul american pentru un semnificativ pas înainte în securitatea noastră comună. Bin Laden s-a împotrivit tuturor valorilor pe care NATO le-a urmat mai mult de 6 decenii în apărarea securității transatlantice, libertatea, democrația și umanitatea. Secretarul general al NATO anunță că la invitația președintelui Obama, liderii alianței se vor întâlni anul viitor în Statele Unite pentru a marca un nou capitol în istoria NATO. Pe agenda vor figura noile angajamente ale NATO, capacitățile sale în mișcare și legăturile sale noi cu mai multe părți ale lumii. În ultimii 20 de ani, angajamentele operaționale ale alianței nord-atlantice s-au schimbat radical. Alianța nu a fost niciodată atât de activă. În ultimii 60 de ani, NATO s-a ridicat de fiecare dată la înălțimea provocărilor aduse de schimbări. Ce nu s-a schimbat niciodată a fost legătura dintre America de Nord și Europa. Ele au împreună claritatea viziunii, coeziunea și hotărârea de a face tot ce trebuie pentru protejarea națiunilor noastre în deceniile care vin, scrie secretarul general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, în încheierea articolului din Wall Street Journal.
Lucian Ștefănescu și un rezumat al articolului semnat în Wall Street Journal de astăzi de secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Anders Fogh Rasmussen. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, o revistă a presei de la București și toate emisiunile Europei Libere pot fi ascultate și citite oricând la europalibera.org, unde așteptăm și opiniile și comentariile dumneavoastră.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Dicționar european.
Preocuparea Uniunii Europene pentru mediul înconjurător e relativ recentă. Nimic nu se menționează în legătură cu mediul și ecologia în Tratatul de la Roma, actul fondator al Europei Unite, deși trebuie recunoscut că în acel moment, în 1958, apărarea mediului nu devenise nicăieri o problemă atât de acută ca astăzi. Mediul a apărut în documentele europene abia începând de prin anii 70. Încă un deceniu mai târziu, începând de la jumătatea anilor 80, s-a decis ca apărarea mediului să devină un principiu fundamental al oricărei noi legislații europene. Toate tratatele europene ulterioare au pus în consecință accentul pe principiul dezvoltării durabile, care constă în asigurarea unui echilibru între componenta economică a legislației și elementele capitalului natural. Dezvoltarea durabilă a devenit un element al importantului document Europa 2020, care condensează și rezumă întreaga politică europeană privind piața comună. Europa a introdus legislații severe, care caută să asigure calitatea apei, a aerului, precum și scăderea poluării, inclusiv a celei sonore. Această legislație restrictivă le este, desigur, impusă țărilor candidate sau celor care beneficiază de un statut special în relațiile cu Uniunea. Una din cele mai importante și, în același timp, contestate legislații europene privind mediul înconjurător este cea care reglementează producerea bioxidului de carbon de către industriile europene. Această legislație e contestată din toate părțile spectrului politic. De către unii pentru că limitează competitivitatea industriei europene, de către alții pentru că permite comerțul cu ceea ce a fost numit certificate de poluare. Asta a fost comparat cu posibilitatea pe care o aveau bogații în evul mediu de a-și cumpăra o iertare de păcate înainte de a le comite. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Problemele de mediu ar putea deveni un obstacol greu de neglijat în calea apropierii Republicii Moldova de Uniunea Europeană. Recunosc acest lucru chiar factorii guvernamentali, cei care participă în aceste luni la elaborarea acordului de liber schimb, un caiet de sarcini pe care Republica Moldova speră să-l obțină cât de curând pentru a putea avea un regim preferențial de comerț cu Uniunea Europeană. Numai că, iată, tratativele s-au poticnit, așa cum afirmă negociatorii, de reformele necesare în domeniul ecologiei. Care sunt aceste reforme obligatorii de natură să convingă Uniunea Europeană că Republica Moldova are grijă de mediu? Iată cum răspunde aceste întrebări Alecu Reniță, președintele Mișcării Ecologiste din Moldova.
Moldova este o republică care continuă să fie necată în gunoi, în deșeuri și nu are șanse să treacă spre nu știu ce ușă fără să rezolve problema deșeurilor. Acest model tipic sovietic, când aruncăm toate deșeurile în conducta de gunoi și de acolo vine serviciul și aruncă celălalt gunoi la gunoiște la țânțăreni, ăsta este un model falimentar. Deci noi trebuie ca și în țările europene să sortăm din casă aceste deșeuri.
Republica Moldova este o țară bogată în soluri, dar felul cum sunt administrate acestea este calificat drept barbar de către Alecu Reniță. O altă problemă este starea resurselor acvatice, care, așa cum crede președintele Mișcării Ecologiste, face din Moldova o codașă în raport cu mai multe state, nu doar europene.
Noi nu avem azi niciun râuleț care să fi rămas în albia lui naturală. Nu avem niciun exemplu în care spunem că, uite, domnule, un râuleț de 20, de 30 de kilometri nu este indiguit în zeci de locuri. Deci noi am fracturat, am distrus. În ansamblu, aceste peste 3.000 de fire de apă s-au transformat în canale de scurgere a deșeurilor. Deci sătenele mai spun râpă și în râpă aruncă tot ce ieși de prisos la dânsul în gospodărie. Practic, în Republica Moldova, din cele circa 800 de stații de epurare care preluau apele reziduale, azi eu mă tem să zic că avem 50 care funcționează. Așa că gândiți-vă la tot ceea ce se aruncă din toate localitățile Moldovei unde se duc aceste deșeuri.
Europa Liberă a întrebat în stradă și câțiva cetățeni care ar fi piedicile cele mai importante în drumul european al Republicii Moldova.
Pieștile se strică de la cap, așa și la noi. Dacă nu este înțelegere în Parlament, noi aici de jos nu putem decât să ne fie rușine.
Deci neînțelegerea între politicieni.
Asta e una. A doilea, mai ales omul de la țară, nu știe în care parte să iei, cu cine să țeie, adică de-a cui parte să fie, cu totul dezorientat. Și era de mult de închis granițele ca să nu aducă marfa de peste hotare. Știți, de pe pământul moldovean s-ar strânge aur cu lopata, dar cu păreri de rău e mai bună producția din Turcia, care are foarte multe gherbicide și așa mai departe.
Da, problemele de mediu.
Da, asta lasă de dorit la noi. Ecologia la noi să luăm chiar țânțărenii și așa mai departe, e un dezastru.
Mai mare corupție ca în Moldova nu există. A doua reiese din prima, sărășie, a treia. Până n-aș fi adus la un numitor comun partidele, nici într-o țară din lume te-a partide peste 40. N-aș fi treabă la noi niciodată.
Dar problemele de mediu.
Când plecam și de hotară, mă uitam eu. Măi, niște țevi de aluminiu care erau pentru irigare. Eu furat și le-a dus peste hotară, și el de mediu. Și până că, pe urmă erau niște rachete antigrad. Le-a furat și le-a vândut și pe jelea. Și mediu vreți. Mediu trebuie ocrotit. De ce să-l ocrotească?
Chiar dacă cele mai recente sondaje de opinie surprind un optimism înalt al moldovenilor legat de șansele țărilor de a se integra rapid în Uniunea Europeană, puțin dintre ei sunt îngrijorați cu adevărat de problemele ecologice, pe primele locuri de preocupări figurând tradițional șomajul și creșterea prețurilor. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică, Dicționar European, vinerea viitoare. Când revoltele populare au izbucnit în Orientul Mijlociu, ele au fost denumite Primăvara Arabă și au adus speranțe de democratizare. Care e situația acum? Este întrebarea pe care i-am pus-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Totul a început cu înlăturarea de la putere a liderilor care conduceau de decenii în Tunisia și Egipt. Salman Sheikh, care conduce centrul Brookings Doha din Qatar, spune că este un moment de rescruce în care o cale este cea reformatoare, dar este și o alta care poate întoarce zona către represiune. Va fi un drum lung și sângeros, anticipează expertul. Și un prim indiciu că așa ar putea sta lucrurile este Bahrain, unde mișcarea populară a fost înnăbușită cu sprijin militar saudit. În Siria, regimul președintelui Bashar al-Assad folosește tancuri și artilerie împotriva unor cartiere locuite de civili în zonele de protest. Un moment cheie este acest weekend, când rămâne de văzut dacă represiunea sângeroasă de săptămâna trecută va descuraja participarea la manifestațiile preconizate. În Libia, Muammar Gaddafi a fost primul care a recurs la forță militară împotriva oponenților. Dar un factor care s-ar putea dovedi decisiv acolo este implicarea forțelor aeriene NATO. În Yemen, militanți pro-democrație își pierd viața în încercarea de a înlătura de la putere pe președintele Ali Abdullah Saleh, care se încăpățânează să rămână la putere. În Egipt, ciocnirile sângeroase între musulmani și creștini readuc în minte că schimbările nu aduc în toate privințele o direcție bună. Iar în minuscula Tunisie, alegerile care urmau să aibă loc în iulie sunt acum puse sub semnul îndoierii. Mulți cred însă că, în ciuda acestor probleme, evoluțiile din Orientul Mijlociu sunt irreversibile, pentru că spiritul tinerei generații își dorește libertate. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Presa de la București este interesată mai ales de două evoluții, ce se întâmplă în partidul aflat la putere, PDL, la congresul de la acest sfârșit de săptămână și mereu controversatul subiect al colaborării unor importante figuri publice cu securitatea comunistă. Tania Radu.
Și prin Vasile Blaga și prin Emil Boc, dintre care unul va fi președintele Partidului Democrat Liberal după congresul de mâine, democrat-liberalii se pregătesc să-i aducă la guvernare pe social-democrați și pe liberali, ca să-și poată reface capitalul electoral până în 2016, susține Cristian Câmpeanu în România Liberă. Ar fi vorba, cităm, despre a trimite în fruntea țării doi oameni, Peclin Antonescu și Victor Ponta, irresponsabili, semi-analfabeți economic și politic, lipsiți de dimensiune europeană și internațională, extraplați intelectual, complet amorali și extrem de periculoși în tendințele lor autoritare. Am încheiat citatul. Evenimentele politice mă interesează tot mai puțin, anunță Mircea Cărtărescu în evenimentul zilei și explică. Alegerile de la PDL nu vor schimba nimic. Va pleca o coterie și va veni alta. Cred că în România orice partid care vine la putere se trezește infestat a doua zi de învârtiți, oportuniști și escroci. Am citat. Pe Mircea Cărtărescu îl interesează în schimb ce se întâmplă în peisajul literaturii. Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității scoate la iveală în ultima vreme alte și alte nume de scriitori care au semnat angajamente cu securitatea. Tendința ar fi generalizarea pe ideea că toți scriitorii au colaborat. Nu au colaborat toți, arată Cărtărescu. Unii și-au păstrat demnitatea, alții au semnat angajamente, dar nu au turnat pe nimeni. Destui au semnat pentru că făcuseră pușcărie politică și n-au avut de ales. Desigur, au fost și turnători abjecți printre scriitori, care în ultima vreme au fost livrați oprobiului public condeie valoroase. Până nu aflu ce au făcut concret fiecare semenilor lor, eu unul mă abțin să-i judec, spune Mircea Cărtărescu în evenimentul zilei. Un grupaj din săptămânalul Observator Cultural discută același subiect. Revin nume precum Nicolae Breban, Ioan Groșan, Augustin Buzura, Ioanes Pop, care ar fi avut legături cu securitatea. Nicolae Manolescu și-a spus părerea despre unii dintre ei, în special despre cazul Breban, și a lucrat la rândul lui în colimatorul apărătorilor acestora. Acum îi ține partea cu sobrietate Livius Ciocârlie. Nicolae Manolescu ar avea îndreptățire să judece, pentru că nu a fost niciodată profitorul regimului comunist. Mai tinerii Paul Cernat și Daniel Cristainache pledează pentru prudență în verdicte. Autoarea serialului de televiziune Memorialul Durerii, serial dedicat victimelor securității comuniste, este vorba de Lucia Hosu Longin, merge chiar mai departe și propune pur și simplu aruncarea la coș a indiciilor care s-ar găsi în dosarele securității. Cei care le-au pus acolo, monștri precum generalul Nicolae Pleșiță, nu au niciun fel de credibilitate. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Pe pagina noastră de internet, la rubrica de comentarii, vă invităm să citiți și să ascultați și opinia analistului politic de la București, Sorin Șerb, despre evoluțiile politice din această săptămână din România vecină.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Mâine, în emisiunea noastră, la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, Valentina Ursu va discuta cu doi foști președinți de țară, Petru Lucinski și Emil Constantinescu, despre destrămarea Uniunii Sovietice, iar duminică Vasile Botnaru va reveni la subiectul campaniei electorale din Moldova, într-o emisiune față-înfață cu sociologul Doru Petruți și politologul Leonid Litra.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Rodica Ciorănică, redactor șef al revistei VIP Magazine.
De astăzi este în vânzare în toate rețelele de distribuție a presei revista VIP Magazine. Este un număr aniversar, avem 7 ani. Avem interviuri cu oameni valoroși în toate timpurile. Mă refer la Dumitru Matkovski, Ion Ungureanu, Aureliu Busuioc. Sunt, cum i-am numit noi, proiectul Ultimii Mohicani, niște interviuri foarte valoroase și foarte triste, din păcate, pentru că asta este atitudinea societății față de ei. Și în plus avem o retrospectivă a celor mai frumoase proiecte din cei 7 ani de VIP Magazine. Și aveți și niște interviuri cu echipa VIP Magazine, din care o să vedeți emoțiile noastre de 7 ani, gândurile noastre și poate o să înțelegeți mai bine cum se face o revistă care nu se vrea glamour, dar este considerată, nu știu de ce, o revistă glamour. De ziua noastră obișnuim să facem cadouri. Cadoul nostru pentru toți cititorii VIP Magazine este un CD cu cele mai frumoase piese scrise vreodată de iubitul nostru Eugen Doga și o ediție specială din care o să citiți povestea lui Eugen Doga. Vă doresc lectură plăcută!
Cu recomandările din Vic Magazine punem punct emisiunii noastre. Prezentatoarea programului din această seară, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Aici Radio Europa Liberă. O seară bună mai departe!
Radio Europa Liberă.